Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. S naším dnešním hostem probereme aktuální situaci, co se děje kolem nás. Víme, že situace se vyvíjí doslova ze dne na den. Nicméně zkušenosti už tady jsou z toho předešlého jarního období. Se mnou ve studiu Robin Povšík, první náměstek ministryně práce a sociálních věcí. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem se vás tady ptal zhruba před měsícem, co krizový štáb, jestli byl rozpuštěn, nebyl rozpuštěn. Nakonec se tady dozvídáme, že de facto rozpuštěn není, ale není potřeba. Nebo jak si to máme vysvětlovat?
Pan premiér si myslí, že není potřeba. Já si myslím, že to je o něčem trochu jiném. My jako sociální demokraté si myslíme, že potřeba je ustanovit krizový štáb, a nemyslí si to jenom sociální demokraté, myslí si to téměř celá opozice v poslanecké sněmovně. A dobře, to by se mohlo ještě vzít, že to je nějaká politická hrátka, ale myslí si to i kraje. V celé řadě krajů v tuhle tu chvíli již zasedají nebo byly spuštěny, aktivovány krizové štáby, krajské krizové štáby, a krajské krizové štáby potřebují s někým komunikovat. A určitě to není nějaká rada vlády pro zdravotní rizika, která byla před nějakým časem ustavená, která je velmi úzká. Samozřejmě ji předsedá pan premiér, a jen tak mimochodem o to mimo jiné jde, protože samozřejmě ústřednímu krizovému štábu má předsedat ministr vnitra. Já si myslím, že celý ten spor je, on to není spor, my prostě jako sociální demokraté říkáme, pojďme opět aktivovat standardní mechanismus, pojďme aktivovat ústřední krizový štáb, který se osvědčil, který řádně funguje, kde mají zastoupení jednotlivá ministerstva, mají tam zastoupení hasiči, armáda, policie, je tam permanentní kontakt na kraje a z kraje je důležité komunikovat. A v tom ústředním krizovém štábu, jen tak mimochodem, byli i třeba zástupci opozice nebo zástupci lékařské veřejnosti, a protože já jsem byl za ministerstvo práce a sociálních věcí členem jak toho velkého ústředního krizového štábu, tak takzvané stálé pracovní skupiny ústředního krizového štábu, tu stálou pracovní skupinu samozřejmě řídil ministr vnitra, a ta zasedala skutečně každý den, každodenně. My jsme se potkávali v krizové místnosti na ministerstvu vnitra a tam jsme ty záležitosti projednávali. Já bych hrozně rád chtěl zdůraznit jednu věc. To, že by byl ustaven znovu a aktivován ústřední krizový štáb, neznamená vyhlášení nouzového stavu. Lidé si to často pletou. Hodně se o tom píše třeba právě na sociálních sítích. Tam je veřejnost vždycky nejsilnější, protože to je takové jednoduché z telefonu nebo z počítače z domova rychle napsat nějaký názor. A bohužel je škoda, že ti lidé občas si nepřečtou o pár řádek víc, protože se tam většině opakují různé poznámky a dotazy, na které třeba odborník nebo politik nějakým způsobem odpoví. Já to znám od sebe, že mi občas někteří lidé píšou, proč neodpovídáte, ale to bych odpovídal třeba už po 50. na to úplně samé, a to opravdu jako úplně nejde. Tak prostě chci zdůraznit, že ústřední krizový štáb neznamená návrat nouzového stavu, neznamená vyhlašování zákazu nočního vycházení a různých dalších tvrdých restriktivních opatření. Ústřední krizový štáb je hlavně komunikační platforma, kde se scházejí lidé, kteří mají k té dané tématice co říci a vydávají svoje doporučení po dohodě a ve shodě, stojí si potom za tím a vydávají svoje doporučení vládě a zároveň koordinují třeba i činnost integrovaného záchranného systému, ať už je to v rámci distribuce ochranných prostředků, ale i třeba alokace lidských sil do oblastí, kde je problém. Takže vždycky na základě jednání ústředního krizového štábu a třeba požadavku krajů, armáda vysílala svoje lidi do určitých lokalit, kde byly problémy a kde ty problémy již byly nezvládnutelné. Například
no,
to byly
už,
třeba právě jsou. Domovy, třeba právě ano. domovy seniorů. A od toho je ten ústřední krizový štáb. Prostě všechno je přece postavené na tom, všechny nesrovnalosti, konflikty, nebo když se něco neřeší, je proto, protože lidé spolu nemluví. Máme to v rodinách, máme to na pracovištích, je to všude stejné. A my prostě chceme, aby tady byl ústřední krizový štáb proto, aby spolu začali mluvit ti, kteří do toho reálně mají co říci, kteří mají schopnost a ochotu a připravenost ovlivňovat ty události tak, abychom právě předešli tím nejtvrdším, nejrestriktivnějším opatřením. Abychom uměli prognózovat, abychom uměli to řešit tak, že se nám za měsíc, protože ta prognóza mimochodem je velmi špatná, a k tomu bych, jestli dovolíte, se ještě potom trošku rád vrátil, aby nám třeba nezačalo kolabovat zdravotnictví. A já prostě zase musím říct, že mě strašně mrzí, že pan premiér Babiš neumí překročit svůj stín a opět se chová stejně jako na jaře, kdy potřeboval být všude první, ano, je to premiér a nikdo mu to nebere, ať premiérem je, vyhrál volby, je to naprosto v pořádku, ale prostě on, a on to někde přiznal nedávno v celostátních médiích, že vlastně jako se bojí, že zase bude vidět pan ministr Hamáček a on bude vidět trochu méně. A my říkáme, že tady nejde o PR, že tady nejde o lajky na Facebooku, že tady nejde o nějakou publicitu, ale jde o zdraví a životy. To je důležité říci. Čtěme to, že už začínají docela umírat lidé. Není to prostě úplná legrace, to, co se v tuhle tu chvíli děje. A já bych chtěl využít toho našeho vysílání k tomu, aby i veřejnost se trošičku uklidnila, protože jako ty některé velmi agresivní a zlé komentáře o tom, jak někdo chce někomu nasazovat náhubky a dělat z lidí ovce. Víte, já se netajím tím, že jsem využil toho určitého rozvolnění a že jsem třeba byl v létě v Německu, že jsem byl 3 dny v Bavorsku, byl jsem se svým synem v Legolandu. Tam všude, když jdete do jídelny, do restaurace, jsme museli mít roušky. My jsme stáli v Legolandu frontu na nějakou atrakci. Do jednoho všichni museli mít roušky. Než jsme vstoupili na jakoukoliv atrakci, museli jsme si vydezinfikovat ruce. Jestliže jste si dal roušku pod nos, a přiznám, udělal jsem to v určitý moment, když jsme jeli na takové okružní jízdě mašinkou, říkal jsem si, jsme tady prostě jenom v tom nejužším kroužku, další vagónek prostě jsou jiní lidé, tam, kde jsme byli my, tak jsme byli prostě my. Okamžitě ten vlak zastavili a přes mikrofon sdělili, ať si tu roušku dám zpátky na nos. Když jsme takhle stáli v jinou frontu, udělal to někdo jiný, já už jsem si to pak samozřejmě lídal a neudělal jsem to, udělal to někdo jiný. Okamžitě jste to slyšeli. Takže to není, že tady nějaký Babiš, Hamáček a já nevím, kdo ještě všecko chce dělat z lidí ovce, nasazovat náhubky. To je věc, která mimochodem běžela celé léto v Bavorsku a když jsem byl na Slovensku, tak část dovolené trávit, tak tam, když jste šel do obchodu nebo do restaurace, tak jste opět tu roušku musel mít, takže to není žádné české specifikum. A možná právě proto, že jsme některé věci tak rozvolnili, protože to bylo populární a přinášelo to některým lidem lajky na tom Facebooku a nešlo tolik o zdraví lidí, bohužel, některým nešlo tolik o zdraví lidí, tak dneska máme tak výrazné nárůsty. A co si myslím, že je potřeba říct, že už skutečně některé nemocnice s tím začínají mít problém. Já mám informaci z některých pražských nemocnic, že už vyčleňují nové kapacity a že v těch nemocnicích se zvyšuje počet lidí, kteří nemají tu lehkou chřipičku, jak to někteří rádi nazývají. A u mnohých takový průběh to má, to je prostě pravda. Ale přibývá počet lidí s velmi vážným průběhem toho onemocnění. Například včera jsem četl na iDNESu, že i Uherskohradišťská nemocnice z druhé části republiky říká, že už alokuje další lůžka a že už některé věci odkládá, protože prostě má zvýšenou potřebu péče o pacienty s tím covidem. Takže já prostě chci skutečně říct, ta věc, neberme tu věc na lehkou váhu. Nikdo nechce z žádných občanů dělat ovce, nasazovat komukoliv náhubky. Nikdo nikoho nenutí se očkovat nějakou vakcínou Sputnik nebo nějakou další vakcínou. To tak prostě je. My v tuhle tu chvíli, a od toho ta vláda tady je, aby pracovala tak, že ochrání tenhle ten systém, včetně systému zdravotnického, aby vůbec byl schopen adekvátně reagovat na tu rostoucí, velmi výrazně rostoucí křivku onemocnění covidem.
Říká můj dnešní host Robin Povšík, první náměstek ministryně práce sociálních věcí. Dnes na Signál Rádiu s Robinem Povšíkem, teď jsme probrali krizový štáb, jenom se vrátím k tomuto tématu. Vy tady reprezentujete ministerstvo práce sociálních věcí. Jakou roli tady hraje kraj? Co jsem prosondoval u hejtmanů, tak oni mají svoje manuály, oni vědí, jak štáby nerozpustili, je to samozřejmě přes IZS a další odborníky, kteří přibrali. Jakou tady roli má ten kraj? Je ten stěžení pro to občana, nebo to, co řekne vláda, ministerstvo? Ten občan má větší jistotu?
Tak vláda vládne, vláda má svoje pravomoci a samozřejmě z krizového zákona i hejtman má svoje pravomoci a krizový štáb má svoje pravomoci. Ze strany hejtmanství je důležité provádět preventivní opatření například v nemocnicích, které zřizuje, to znamená, že musí mít nastavené dostatečné kapacity a v podstatě řídit ta zdravotnická zařízení, ale co je velmi důležité, tak to jsou zařízení sociálních služeb. Protože celá řada si myslí, že když je tady ministerstvo práce a sociálních věcí, takže zřizuje ty lidově řečeno důchoďáky, ale ono tomu tak není. My to z větší části financujeme, hlídáme kvalitu poskytované péče, máme na to vlastní inspekci, inspektory a tak dál. A samozřejmě jsme vydali ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví určité manuály v té jarní krizi, která tady byla. Ale zejména kraje musí se starat o ty organizace, které zřizují. To jsou hlavně školy, nemocnice a co je důležité, zařízení sociálních služeb, důchodňáky. A to je hlavní úkol těch krajů. A musí prostě se starat o to, aby tyto služby fungovaly, aby péče o ty seniory, o nemocné byla zajištěna. A pochopitelně, ale je tady potom vláda, která, když třeba se ukáže, že některý kraj na něco nestačí a nestačí na to z objektivních důvodů, než by byli neschopní. Já třeba mohu říci, že v té jarní krizi dám příklad Vysočiny, kde skutečně na Vysočině byly nějaké problémy a přitom tam je mimořádně schopný hejtman Běhounek a řekl bych, že Vysočina je vůbec velmi jako dobrým krajem, že jim se tam daří velmi dobře spolupracovat napříč politickým spektrem a posouvají ten kraj neustále dopředu, tak prostě tam opakovaně pomáhala armáda. Nebo požádal hejtman Karlovarského kraje a pomáhala armáda v Karlovarském kraji. Takže je to o tom, že tady musí být ta permanentní komunikace mezi jednotlivými krizovými štáby.
Ale teď si vezmeme ten příklad v úvozovkách nejhorší, kdy vlastně Praha, Středočeský kraj je jedna lokalita, jedna oblast, kde ta migrace těch lidí v rámci středních Čech a Prahy je každodenní. Komunikuje kraj s Prahou, nebo já nedokážu si tohle představit, protože oni jsou
Tady to je asi věc dotazu na hejtmanství, to já jako nemůžu říci, já nejsem člen krajské rady, krajského zastupitelstva, určitě až budete mluvit s paní hejtmankou, tak ona vám to popíše, samozřejmě obecně komunikace s Prahou je velmi složitá. Protože,
to jsem chtěl říct, na to už jsem se ptal prvního hejtmana pana Bendla.
To už je ryze, já bych řekl, že se to zhoršilo, protože prostě pan primátor Hřib má nějaký svůj svět a ten svět není vždycky úplně vstřícný a přátelský, ale je spíš nastaven trošku jaksi konfliktně. Nicméně skutečně tohle se musí řešit s paní hejtmankou Jermanovou anebo s dalšími lidmi, kteří v tom kraji působí. Já v tuhle chvíli jsem spíš schopen hovořit právě z pozice člena náměstka členky vlády, jako prvního náměstka ministryně práce, anebo člověka, který seděl v ústředním krizovém štábu a říkám a opakuji to, kraje volají potom, aby byl zřízen ústřední krizový štáb, protože potřebují s někým komunikovat a koordinovat jednotlivé aktivity, jednotlivé činnosti.
A aby to bylo, dá se říct, jednotné. Pojďme za dalšími tématy, která patří i k této situaci. Jak tedy to vypadá? Sice čísla ještě nevypovídají o pohromě, tedy že by nějakým způsobem radikálně stoupili počet nezaměstnaných a tak dále, ale Kurzarbeit, tedy už stará, můžeme říct v uzovkách, stará forma výpomoci státu v českých podmínkách. Jak to tedy bude nebo mělo být nastaveno? S tím přišli samozřejmě v Německu. Jsme schopni toto aplikovat v Čechách?
My jsme schopni samozřejmě na jedna ku jedné, protože máme trošku jiný sociální systém a máme prostě trošku jiný systém úřadu práce a zákonníku práce a tak dál. Ale vlastně se všichni inspirujeme. Je to velmi jednoduché. Kurzarbeit je vlastně v otrockém překladu krátká práce. A to znamená, že třeba se podniky dostanou do určitých ekonomických problémů, ale ne tím, že by ty podniky sami udělali nějaký špatný business plán, že by se individuálně zachraňovali podniky v rámci České republiky, protože jejich management selhal, ale protože třeba přišla nějaká globální recese, že přišla třeba nějaká živelná katastrofa a prostě jsou tam objektivní důvody pro to, proč těm podnikům se nedaří jet na plný výkon. A protože samozřejmě každá vláda, každý stát chce ochránit zaměstnanost, protože zaměstnanost je klíčem k tomu, aby stát prosperoval, tak kdysi v Německu vymysleli, že bude existovat model určitého Kurzarbeitu, tedy krátké práce, což znamená, že třeba ti lidé, já to velmi zjednodušuji, 3 dny pracují, a 2 dny nepracují. A za tu nepráci, za tu dobu, kdy oni nepracují, protože prostě není výroba, tak se pomůže té firmě a tím pádem i těm lidem, aby byli nějakým způsobem placeni. Nemají 100% toho, co to my známe jako překážku na straně zaměstnavatele, ale to je samozřejmě dlouhodobě neudržitelné pro ty firmy. Kdyby ty firmy měly platit třeba každý pátek svým zaměstnancům to, že jsou doma, ale zároveň jim dávat 100%, nebo třeba je trošičku méně, v rámci tomu může samozřejmě do toho vstoupit i kolektivní vyjednávání tak, a kolektivní smlouva, tak samozřejmě je to pro ty firmy neudržitelné. Proto my jsme udělali program Antivirus a vlastně těm firmám přispíváme, ne ze 100%, ale přispíváme na to, když si ty zaměstnance drží, i přesto, že pro ně nemají plný rozsah a zdůrazňují plný rozsah té práce. A ten Antivirus je dobrý program, ale je dobré, aby tady v České republice vznikl zákon, který bude jasně daný, bude ukotven v našem právním řádu a budou jasně daná pravidla. A proto my na tom Kurzarbeitu pracujeme jako Ministerstvo práce a sociálních věcí. Myslím si, že jsme ho připravili velmi střícně, ale bohužel se nám zatím nedaří najít dohodu s hnutím ANO. Já bych hrozně rád chtěl říci, ta dohoda zatím moc nedaří. Já věřím, že se podaří. Hnutí ANO to rádo prezentuje tak, že střeží státní kasu, což v kontextu toho, jak tady prudce chce všude snižovat daně a zvyšovat schodky, tak je tak trošku směšné, ale to je jedno. A říká, že sociální demokracie chce rozhazovat. A já vám dám jeden konkrétní příklad. Vemte si, že člověk dělá za minimální mzdu. Je tady skoro 200 tisíc lidí v této zemi, kteří pracují za minimální mzdu. Není to zanedbatelné. Minimální mzda je 14 600 korun. A hnutí ANO řeklo, no my si myslíme, že ten příspěvek má být maximálně 50%. A ještě to jako zjednoduším, tak paní ministryně financí bohužel s podporou pana premiéra vlastně říká, tak vám na měsíc stačí 7 300. A já říkám, že to je nehoráznost. To je naprostá nehoráznost. My nechceme rozhazovat, ale my chceme, aby lidé, když se dostanou do nějakých problémů, a to znamená, když třeba jim hrozí i ztráta zaměstnání, protože prostě je nějaká globální recese nebo jsou nějaké jiné vnější vlivy, tak i nadále měli zajištěnou nějakou důstojnost, nějaký důstojný život. A určitě nemůžete dostat 7300 korun, nebo nemůže být ta základna pro ten výpočet 7300. Tak jsme se velmi tvrdě s ANEM střetli a všecko teda směřuje k tomu, že bychom se měli posunout z těch 50%, které prosazovala ministryně financí, velmi tvrdošíně a mě až za to bylo stydno, protože to považuji skutečně za nehorázné, tak se posouváme k 70% a vypadá to, že to bude na těch 70%. Šlo tam i samozřejmě o různé technikálie, které jsou ale velmi významné, jestli ta podpora má být maximálně 6 měsíců pro ten podnik, nebo má být až 12 měsíců. My jako sociální demokraté jsme prosazovali původně 9, pak jsme i ve shodě s komunisty se domluvili na 12 měsících, hnutí ANO podporovalo 6 měsíců. Máme tady velký střet, který musím přiznat, že asi prohrajeme, ale považujeme to za prohru pro Českou republiku. Ne, teďko jakoby pro nás nějak osobně. A to je, že v Německu to funguje tak, že když vy nepracujete pro toho svého zaměstnavatele, tak se máte třeba vzdělávat. Tak ty pátky máte využít k nějakému vzdělávání. To velmi prosazují průmyslníci, to velmi prosazují zaměstnavatelé, prosazujeme to my jako sociální demokraté, jako Ministerstvo práce a sociálních věcí. Máme na to i vyčleněné velké evropské peníze, protože Evropa dneska velmi dbá důraz na to takzvané celoživotní vzdělávání a pan premiér to nechce. Pan premiér říká, co někdo mě bude říkat jako majiteli firmy, že se můj zaměstnanec, když já pro ní nemám práci, má vzdělávat. My tomu moc nerozumíme, my si myslíme, že každý zaměstnavatel si přeje mít vzdělané, zkušené zaměstnance, kteří třeba se naučí v té době i něco nového, naučí se nějaký další postup. My jsme to chtěli bonifikovat, my jsme chtěli, aby v tom případě z těch 70% se ta podpora zvedla na 75%.
Je to něco jako by krátká rekvalifikace.
Něco jako krátká rekvalifikace. Podívejte se, jsou systémy v Evropě, třeba v těch vyspělých skandinávských zemích, že vy, když se stáváte nezaměstnaným, tak nesedíte doma. Ani nechodíte, ale dělat nějakou práci, kterou prostě člověk, který třeba prostě má smůlu, je mu přes 50, je to vysokoškolsky vzdělaný inženýr, technika, prostě zrovna pro něj není práce. A já jsem si myslel, že už trošku tohle to pominulo, ale nedávno sám jsem se setkal s jedním podobným případem, kdy prostě chlapovi je 58, je to velmi zkušený člověk, vysokoškolsky vzdělaný a prostě vždycky jsou z ní všude nadšený do doby, než zjistí, že mu je 58. Já to považuji za velkou chybu. Tak ty v minulosti tady byly ty drábkové reformy a ty tendence, že tito lidé mají chodit uklízet ulice a tak dále. Já si myslím, že to je neadekvátní. A ty systémy některých západních zemích jsou takové, že říkají, dobře, stáváš se nezaměstnaným, ale začneš okamžitě na sobě pracovat. To znamená, že třeba každý den musí vstát a musí chodit se vzdělávat. A není to nějaké pseudovzdělávání, že se někde podepíšete a za hodinu odcházíte a vykazujete 8 hodin nebo 6 hodin na nějakém kurzu. Ti lidé opravdu na sobě pracují. A co je hrozně důležité, oni to vlastně chtějí, protože si tím zvyšují svoji šanci uplatnit se na tom trhu práce. Takže i to je jeden z rozporů, který tady máme. Jsou tam ještě nějaké další rozpory, třeba strop pro tu výši podpory z hlediska toho, kdy se nebo respektive jak se vypočítává ta podpora z té vaší mzdy. Protože já jsem tady hovořil o těch procentech, o 50 nebo 70 procentech a my tady zase máme rozpor, protože hnutí ANO říká, že maximální strop je 25 tisíc korun měsíčně. To znamená, že když už nám přistoupili, nebo možná přistoupí na těch 70%, tak říkají, ale nejvýše z 25 tisíc. A my říkáme, ne, má to být 1,5 násobek průměrné mzdy v českém národním hospodářství, což dneska je 51 tisíc. A to neznamená, že ty lidé dostanou 51 tisíc. To je jenom prostě výpočet pro tu takzvanou nepráci. Je to základna. Je to maximální strop. A je to zase proto, že když se třeba podíváte na mzdy škodováku i dělníku, tak celá řada dělníků, zdůrazňuji v hrubém a celoročně, po všech těch bonusech, které mají, ať už je to ten garantovaný nebo variabilní bonus, tak se na tuhle tu částku dostává. Tak kolem těch 50 tisíc čistého je. A já nevidím jediný důvod, proč by tyhle ty lidé, kteří prostě dělají v úspěšném podniku, podílejí se na jeho úspěchu a dělají velmi těžkou práci, já bych na té lince dělat nechtěl, tak proč by tyhle ti lidé najednou měli mít strop 25 tisíc korun měsíčně. Jen tak mimochodem, tím, že ti lidé mají takto vysoké mzdy, tak odvádí vyšší daně než ti, kteří ty mzdy mají nižší. Takže si myslím, že když je nouze, tak ten stát by je měl adekvátně podporovat. A to je rozpor, který my tady máme. Takže to není žádná hádka dvou žen, jak se to snaží občas pan premiér prezentovat, kdy říká, paní Schillerová je ta dobrá, chrání státní kasu, paní Maláčová je ta špatná, chce rozhazovat. Ne, my chceme, aby ten systém byl funkční, protože vidíme, že v Německu je funkční a chceme, aby zároveň těm lidem zajišťoval důstojnost. A věřím, že to prosadíme.
Kdyby mělo dojít k dohodě?
My věříme, že dojde ideálně ještě tento týden. Musím objektivně říct, že v tomto ohledu se našimi spojenci stali komunisté, kteří třeba nám pomáhají prosazovat tu podporu, tu hranici na těch 70% a ne 50% toho výpočtu. Takže já věřím, že k té dohodě dojdeme, ale mrzí mě, jak je to prezentováno, že jde o nějakou hádku, nějaké osobní spory. Je to velice věcné a je to prostě o tom, jestli budeme se k našim lidem, k našim daňovým poplatníkům a zdůrazňuji pracujícím lidem. To je nejdůležitější říct. To nejsou dávky lidem, kteří nepracují a kteří třeba žijí v nějaké šedé zóně. To je pomoc podnikům, které platí daně, a zaměstnancům, kteří chodí do práce a platí daně. A je to dobrá myšlenka, dobrá věc a já věřím, že uspějeme.
Říká Robin Povšík, první náměstek ministryně práce a sociálních věcí. S Robinem Povšíkem za ministerstvo práce a sociálních věcí, tedy na prvním náměstkem paní ministryně Maláčové. My jsme probrali už věci, které jsou ke koronaviru, ale té situaci, která se zase trochu mění. Nicméně, začal školní rok, děti začaly chodit do školy, ale už se objevují první případy, kdy děti zůstávají doma a vrací se vlastně ten jarní problém. Počítá se tady opět s tím ošetřovným, tedy člena rodiny, jestli se to bude vyplácet a možná, že se budeme vracet k těm najetým trendům, které byly na jaře.
Ošetřovné člena rodiny podle mě bylo velmi důležitým nástrojem, které zajistilo celé řadě rodin stabilitu a klid. Prostě ti lidé věděli, že když nemají jak jinak zajistit péči o své dítě, takže prostě mohou jít na to ošetřovné, když dítě třeba nemůže do školy nebo do školky, a že mají určitý garantovaný příjem. Ten příjem byl ve výši 80% toho vyměřovacího základu a byl vlastně, ta lhůta byla, nebo ta doba, podpůrčí doba byla omezená jenom tím původně nouzovým stavem, ale pak jsme to posunuli až do konce školního roku, to znamená do června, protože jsme prostě chtěli, aby skutečně lidé měli pocit nějaké jistoty a stability a pomoci toho státu. V tomto chvíli ta situace je jiná. My už nechceme takto velkorysý systém, ale zároveň chceme těm lidem skutečně dát nějakou míru jistoty. Dneska je to ohraničeno tak, že to máte 9 pracovních dnů a maximálně pro děti do 10 let, předtím to bylo posunuto pro děti do 13 let. Ten systém dneska je nastavený na 60% vyměřovacího základu a v minulosti, jak jsem řekl, byl na 80%. My v tuhle chvíli říkáme, že chceme změnit jsme chtěli změnit dva parametry. Chtěli jsme se vrátit k těm 13 letům. Tam je ministr školství a některá další ministerstva z hnutí ANO velmi proti a my jsme teda asi ochotni tady o tom jednat a nějakým způsobem ustoupit, ale co rozhodně chceme, tak chceme říct, aby ta podpůrčí doba nebyla vázaná na těch 9 dnů, ale aby byla prostě vázaná na tu potřebnost. A dneska nikdo nezavírá plošně školy, nikdo neříká, že budou 3-4 měsíce zavřené školy, takže ti rodiče, ať už muž nebo žena, kteří na tom ošetřovném zůstanou, tak nebudou pobírat 2-3-4 měsíce ošetřovné. Ale jestli se prostě ukáže třeba ve škole nebo ve školce nějaký problém, bude tam karanténa a ta karanténa bude trvat déle než těch 9 dnů, kdy vlastně je dneska ta standardní podpora, tak my prostě říkáme, že po dobu, kdy tady bude ta objektivní překážka, kterou nezavinil ten rodič ani to dítě, takže má být to ošetřovné vypláceno. Bohužel je to taková ta ukázka té nekoncepčnosti a chaotičnosti ze strany pana premiéra. My ten návrh máme v šuplíku už poměrně dlouho na ministerstvu. Pan premiér ho neustále odmítá projednávat. Teď tedy už povolil, že vidí, že se ta věc posouvá. Je to líto. My si vlastně myslíme, že stát má být trošku připraven. Nemá jenom reagovat na nějakou situaci, ale taky máme nějaká data, tak umíme s nimi pracovat.
No, 14 dní ve školách a školkách.
No jasně, takže prostě máme předvídat.
Víme, že to musí nějakým
způsobem. Máme se na to připravit a ne to zase všecko honit na poslední chvíli. Takže my jako ministerstvo práce a sociální demokracie máme ty věci připravené, jsme připraveni o některých parametrech jak si diskutovat a to, co je pro nás klíčové, tak je, aby tam nebyla ta 9denní hranice, ale bylo to podle reálné potřebnosti. Dřív to bylo i tak, že rodiče třeba prohlásili, že se bojí, že prostě nechtějí z nějakých důvodů své dítě do školy posílat a bylo to vypláceno. To už teď platit nebude. Teď by to bylo čistě vázané na to, že třeba v té škole bude 14-denní karanténa, tím pádem se to z těch 9 dnů posune na 14 dnů. Prostě chceme dát těm lidem garanci, že nezůstanou na holičkách, že dostanou podporu od státu.
Podporu od státu dostanou také důchodci. Došlo k určité dohodě, když to bylo také velmi složité, že bude nějaký ten příspěvek, jednorázový příspěvek, nebudeme tomu říkat dotace, ale příspěvek 5000 korun. Otázka zní, jestli to opravdu není z těch důvodů, že je to jakási předvolební guláš, jsme před krajskými volbami. Někdo to tak vnímá ze stran seniorů, víme oba, kolik stojí třeba léky, takže ten příspěvek jako je adekvátní, ale jak to tedy řešíte nebo vidíte vy?
Jasně, tak já to pochopitelně budu hájit. První, co chci říct, já se razantně ohrazuji proti tomu, že by to byl nějaký předvolební dáreček a úplatek. Kdyby to byl předvolební dáreček a úplatek, tak to lidé dostanou do 3. října letošního roku. Ti seniori, kterých se to dotkne, tak to dostanou až v prosinci. Takže žádný, a tam žádné volby nejsou. Takže to není, je to po volbách. Takže to není žádný předvolební dáreček. No a k tomu, jak to celé vznikalo. Já tady musím říci, že mě mrzí ten výraz, který se trošku vžil, je velmi neadekvátní, je nesprávný a to je to takzvané rouškovné. Já absolutně to nespojuji, tento příspěvek, jednorázový příspěvek seniorům, nespojuji s nějakým covidem, s nějakou pandemií, prostě s ničím. My jako sociální demokraté dlouhodobě říkáme, že jsou v této zemi nízké důchody a chceme, aby ta valorizace byla vyšší. Ta letošní, nebo ta pro příští rok zákonná valorizace vychází na nějakých 848 korun měsíčně. A my jsme chtěli, aby ta valorizace byla vyšší. A navrhovali jsme, aby byla vyšší o 500 korun. To znamená, že by to bylo 1348 korun měsíčně průměru pro českého důchodce. To znamená za rok na člověka o 6 000 korun více. Pan premiér to odmítl, řekl, že to tak nebude. Původně byl ochoten to navyšovat možná o 10 koruny měsíčně. My jsme jako sociální demokraté na tom trvali. Říkali jsme, že prostě ta valorizace je podle nás skutečně nízká. A tam se začalo mluvit o té variantě, která je pro státní rozpočet levnější, že by tedy nešlo o pravidelnou valorizaci, to znamená to měsíční částku, že by nebyla navýšena měsíčně o těch 500 korun, protože to už pak zůstává každému seniorovi do budoucna. A je to nový základ, ze kterého se to vypočítává, je to pro státní rozpočet dražší, ale že dojde k tomu, že bude jednorázový příspěvek. A začali jsme se domlouvat na tom, kolik to bude. ČSSD chtěla 6 tisíc, aby to bylo těch 500 korun měsíčně. A ANO bylo ochotno z začátku mluvit o 4 tisících. Kompromis byl 5 tisíc. A já za sebe říkám, že mě za seniory totálně uráží, když to někdo, zejména někdo ze strany různých ekonomů, kteří berou statisícové měsíční platy a pro které je 5 tisíc korun jedna průměrná večeře v restauraci v Praze, když říkají, že na to nemáme, že ti seniori to nemají dostat, že to je příliš mnoho peněz. Mě to za ty lidi uráží a já odmítám se do takovýchto diskuzí, jakkoliv zapojovat. Prostě opakuju, pro některé lidi je 5 000 korun běžná večeře v pražské restauraci. Pro většinu seniorů to je jídlo na 2 měsíce. Tak prostě pojďme ty lidi neurážet. Uvědomme si, kolik co stojí a pojďme si říci, že v této zemi je skoro 1 000 000 důchodců, kteří berou 14 000 korun důchodu měsíčně za celoživotní práci. Tak chceme říct, že těmhle těm lidem, když jakoby přidáme ze 14 000 na 14 500, že to je mnoho, že to je neadekvátní, že ti lidé nám prožírají, jak to někteří říkají, já ne, a to slovo je strašné, že nám prožírají budoucnost, že si to nezaslouží. Já to prostě kategoricky odmítám. Takže první to žádný předvolební dáreček, protože to nepřijde v září, ale přijde to až v prosinci. A za druhé prostě je to naše snaha zvyšovat důchody. My si furt myslíme, že důchody v České republice jsou nízké a že se mají zvyšovat. A tohle to je jedna z cest.
Jedna z cest, jak se dostat k nové důchodové reformě, o tom už se mluví desetiletí, ale to je téma zase někdy příště. Já vám děkuji za rozhovor a jenom připomínám, že mým dnešním hostem Robin Povšík, první náměstek ministryně práce sociálních věcí, pan Jany Maláčová. Děkuji, naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a těším se příště.
Hezký den, příjemný poslech a lepší náladu vám přeji, Luboš Dvořák. Hezký den.